bisa juga buat apa?
Iya, sama apa namanya suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang balik lagi sama saya. Teman-teman lagi dengar suara saya, Agung Juna. Saya sekarang ditemenin sama istri saya, namanya siapa? Maju dulu dong.
Salih Purnama.
Ya, kita juga ditemani guru-guru kita. Ada Ustadz Kalisya bersama istri. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam. Saya dari kelompok A. Sebelah kiri saya adalah istri saya.
Ya, teman-teman, ini kita mau bahas tentang lanjutin ta'aruf yang kemarinnya. Karena banyak dari teman-teman setelah dengerin ta'aruf itu minta diperantarai. Nah, itu dia yang meresahkan. Luar biasa ya Ustadz ya. Karena pertama saya nggak tahu tugas dari perantara itu sendiri. Terus juga pas kita jadi perantara juga ternyata ya cuma kenal lewat DM. Nanti pas ditanya ini siapa Bang Juna, kita nggak tahu juga gitu, jadi bingung gitu. Nah kalau boleh tahu nih Ustadz nih, jadi perantara itu apa sih sebenarnya dan gimana cara kerjanya mungkin?
Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam proses ta'aruf itu sama seperti proses-proses yang lain. Misalnya contoh nih, ketika seseorang belajar ya, misalnya dia belajar baca Quran misalnya. Baca Quran ini ketika dia belajarnya dengan serius, maka dia dapat syahadah, dia dapat ijazah daripada gurunya. Apa itu syahadah? Syahadah itu adalah semacam kayak ya gurunya menyaksikan, gurunya mengakui, dan gurunya memberikan sebuah pengakuan tertulis dalam bentuk ijazah. Saya mengijazahkan bahwa kamu sudah belajar ini dengan saya, maka kamu dapat syahadah atau sanadnya ini dari saya. Nah maka ketika dia datang pada orang, oh saya belajar sama syekh ini loh, apa buktinya? Ini ijazahnya. Maka orang yang lihat dia dan ijazahnya itu, maka dia seolah-olah gini, oh berarti dia sudah diakui sama gurunya ini. Nah gurunya ini sudah memberikan sesuatu pada dia, sehingga kalau aku ngelihat dia, ini sama seperti aku melihat gurunya. Nah kalau misalnya dalam ilmu hadis yang lebih serius lagi misalnya, itu juga sama. Ada orang belajar hadis ini dari guru saya. Guru saya sudah menyampaikan dari gurunya. Gurunya sudah menyampaikan dari gurunya, dari sahabat, dari Rasulullah. Nah ini kan bersanad nih, nyambung ya. Maka seolah-olah ketika dia mendengarkan hadis ini daripada gurunya, maka dia seolah-olah mendengarkannya daripada Rasulullah. Nah ini namanya referensi. Nah makanya di dalam Islam nih, sebuah referensi ini menempati posisi yang cukup lumayan. Contoh kayak gini misalnya, ada orang yang pengen minjem duit. Misalnya contoh, Mas Jun, saya minjem duit dong. Loh, emang kamu siapa? Aku bukan siapa-siapa, tapi aku direkomendasikan sama Ustadz Felix untuk minjem duit sama Mas Juna. Nah berarti ini namanya domin. Saya ini adalah penjamin yang memberikan referensi bahwa kamu bilang sama Mas Juna, kamu pengen minjem duit, referensinya dari aku. Di zaman Rasulullah misalnya, ada ketika Rasulullah itu merekomendasikan, memberikan referensi. Kamu kok belum kawin-kawin sih? Iya, ya Rasulullah, saya tuh ya ginilah, saya tuh gak ada yang mau. Kamu pergi ke rumahnya fulanah, bilang sama orang tuanya, saya ngutus kamu untuk nikah sama anaknya.
Julaibib.
Oke. Itu bukan hanya Julaibib, tapi banyak. Nah, gitu kan ya. Jadi itu adalah salah satu contoh Rasul memberikan referensi. Karena yang beri referensi ini adalah Rasulullah, maka orang tuanya merasa terhormat. Nah, maka ada lagi sahabat-sahabat yang lain yang ketika pengen nikah sama seorang perempuan, dia bawa seorang tokoh yang dihormati oleh keluarga perempuan.
Ya.
Nah, supaya kenapa? Supaya mendapatkan referensi yang sama. Nah, jadi untuk perantara itu, kalau saya secara pribadi, saya menerapkan prinsip yang sama.
Okay.
Nah, prinsip yang samanya itu apa? Pertama, saya nggak mau sembarangan merekomendasikan orang.
Ya.
Nah, berarti yang saya rekomendasikan, yang saya referensikan itu adalah orang yang sudah saya kenal, sudah saya tahu, saya sudah pernah ngobrol dengan dia, saya sudah pernah safar dengan dia, saya sudah pernah kajian dengan dia. Biasanya itu yang kita lakukan itu yang kebelakang-kebelakang mungkin kita sudah pernah ngobrol ya, setahun lah dengan dia, atau 6 bulan atau berapa lama, sehingga kita sudah bisa tahu, oh ya ini orangnya seperti ini. Minimal dia bukan, contoh misalnya kriminal atau gebukin cewek misalnya, atau misalnya nyetrika cewek misalnya gitu kan ya, atau dengan track yang semacam itu ya. Nah jadi kalau misalnya saya diminta sama orang, Ustaz saya tolong dianterin ke keluarganya nih kok, ya saya tanya dulu kamu siapa. Nah tapi kalau saya sudah kenal orangnya, insya Allah dengan senang hati kita bantu merekomendasikan supaya minimal ini jadi nilai positif bagi keluarga daripada pihak yang pengen kita kenalkan ke depan. Nah, itu intinya tentang perantara.
Nah, itu intinya teman-teman. Jadi perantara juga enggak sembarangan ya. Kita enggak bisa minta orang dari DM langsung, "Eh, perantarain dong," gitu. Lau sokap gitu, lau sokap gitu. Kayak gitu tadi kata saya jelasin. Terus Ustaz, kalau misalnya perantara ini tugasnya apa aja nih kalau boleh tahu?
Ya. Tugasnya perantara sebenarnya cuman dalam dalam fase referensi itu atau dalam tugas referensi itu sebenarnya sudah selesai. Hanya saja bila di extend lagi, ini ada banyak perantara nih. Ada perantara perkenalan, ada kemudian perantara ta'arufnya. Nah, kalau perantara ta'arufnya ya dia tugasnya menjaga agar prosesnya itu tetap syar'i. Karena bagaimanapun juga kalau dia sudah memberikan referensi di situ, maka dia harus menjaga yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh dalam proses ta'aruf. Misalnya contoh, ada orang baru ta'aruf, ya kalau dia baru pertama kali, dia pasti awam dong. Dan akan nanya, ini boleh gak sih kalau saya ngasih dia hadiah?
Oh iya benar.
Saya boleh gak sih kalau saya telepon dia? Maka dia bilang, dikasih tau sama yang perantara, ya boleh, cuman ada syaratnya begini, 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 begini. Contoh misalnya, kalau mau telepon, sudah dipastikan jangan ada obrolan-obrolan yang berkaitan dengan obrolan pribadi atau meresahkan, membuai-buai dan seterusnya. Kalau mau ngobrol, ya lebih baik lagi ketemu sekalian ada orang tuanya, biar terkontrol. Nah, itu adalah salah satu tugas daripada perantara ini.
Gitu. Jadi tadi kan dibilang kalau misalnya mau telepon, jangan ada yang mengarah. Jadi sebenarnya boleh ya kita WA itu boleh sebenarnya.
Enggak ada masalah.
Enggak ada masalah.
WA-an boleh, ngobrol boleh, boleh komunikasi boleh, asal tidak sampai ke arah khalwat. Karena khalwat itu juga bisa lewat telepon. Nah, seperti apa khalwat lewat telepon? Tadi yang saya katakan, khalwat itu kan gini ya, kalau ada orang berdua-duaan, lalu kemudian yang lain itu perlu untuk meminta izin untuk masuk dalam majelis itu. Kalau bahasa anak muda sekarang, lo yang dua-duaan gue gak enak. Kita lihat di angkot misalnya ada orang dua-duaan lagi pasangan peluk-pelukan, terus kemudian ya deket-deketan, nah kita jadi gak enak hati ya, saya turun aja lah. Nah, kenapa? Kita yang jadi malu. Nah, itu contoh bahwa dia melakukan khalwat. Nah, berarti khalwatnya juga bisa terjadi di telepon. Contoh misalnya, yang sudah makan belum? Aku lagi kangen nih. Segala macam lah yang membuai-buai kayak gitu, itu termasuk khalwat.
Tapi kalau tanya, besok bisa ketemu sama orang tuanya enggak, itu masih diperbolehkan.
Bahkan contoh misalnya, mohon maaf saya mau nanya, kira-kira besok kamu setuju enggak kalau kita kontrakannya di sini? Saya sudah lihat nih kontrakannya. Ini saya WhatsApp ke kamu ya, saya forward ya. Saya ini kurang ini. Lah kenapa? Lah ini kan kita kan nanti kan rencananya kita mau tinggal di Jakarta, tapi ini kurang. Kenapa? Karena nggak ada carportnya, sementara aku punya truk misalnya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, itu boleh dilakukan. Atau nanya, mohon maaf, kamu sudah ini belum? Periksa belum? Apa namanya untuk penyakit misalnya atau apa yang diperlukan pranikah sebelumnya? Atau gimana surat-suratnya udah jadi belum? Jadi semua yang dibicarakan itu adalah berbicara tentang pernikahan.
Yang menyangkut pernikahan ya. Di luar itu atau, baru ya.
Kamu. Atau misalnya kamu keberatan nggak aku ngisi ketika aku habis nikah? Kamu keberatan nggak kalau misalnya nanti anak kita didik jadi mujahid misalnya? Itu perlu untuk kita sampaikan sebelum nikah, dan itu nggak ada media lainnya selain telepon, ketemu dan seterusnya.
Betul. Oke, kalau misalnya kalau boleh tanya dari Umu sendiri waktu itu sempat bantuin kita juga berarti ya, kalau boleh tahu nih di, dari part sebelah mana nih Umu nih di
kenapa Umi nggak pernah Ustaz misalnya meyakinkan Ustaz untuk apa nyomblangin Kak Juna sama Sally gitu misalnya,
protes ngarang gitu dia.
Umi nggak bilang kenapa sih
Sally
sama
gila,
Juna ya. Gitu misalnya atau gimana gitu.
Jangan itu orang gila gitu ya.
Biasanya kan kalau yang Ustaz sama Umi kan ya saling memberikan pendapat gitu. Kenapa kita dicomblangin gitu?
Ya kalau kemarin sih kasus Mas Juna sama Sally, saya sih nggak terlalu terlibat banyak ya, karena memang sudah ada Umu Asad menurut Ustaz Samsul. Dan Ustaz Felix juga sebatas menemani ya kemarin kalau gak salah. Sehingga gak kayak kasus beberapa yang sebelumnya yang saya sampai harus nemenin gitu kan ya. Makanya kemarin saya cukup sebatas ke Ustaz ngobrol. Kalau Juna dan Sally akhirnya lanjut setelah tukeran CV ya waktu itu ya. Kebetulan saya kenal Sally. Ya memang sedikit kaget juga sih gitu kan.
Kagetnya kenapa?
Kaget karena saya tahu Sally gimana gitu kan ya. Kemudian kalau Mas Juna kan sebatas lihat di IG gitu kan, gak pernah ketemu kan ya. Jadi kayak seperti ini berkebalikan gitu kan secara karakter gitu kan ya.
Antum yang jelek. kita gak usah nanya.
Sama-sama tahu gitu kan ya. Cuman pikir saya juga mungkin bisa jadi ini kombinasi yang unik gitu kan ya, ketika memang Allah sudah ternyata mentakdirkan jodoh gitu. Seperti saya dengan Ustaz juga sama.
Pertanyaan tadi, kenapa Umi yakin kalau yakin mereka bakal oke-oke aja gitu maksudnya?
Karena sama-sama udah ngaji. Nah, itu cukup sih. Jadi kalau Sally sudah level mana saya juga tahu gitu kan ya, bagaimana istiqomahnya ketika pada menjaga segala sesuatunya ya, waktu sama mama kan saya suka sharing juga kan ya, waktu ngajak mama ke acaranya Icapalila sampai ke pernikahan aja sudah dipersiapkan gitu ya, supaya terjaga gitu kan, apalagi dalam hal-hal yang lain pasti saya sudah yakin Sally sudah mantep gitu kan ya. Kemudian Mas Juna saya dapat kabar juga sudah ngaji dengan Ustaz Samsul gitu kan ya, sehingga bagi saya ketika saya bertanya sama Om Wasat itu kan ya, gimana dengan Mas Juna? Saya juga bertanya gitu kan ya, ketika Mas Wasat Arif itu, oh sudah gini-gini gitu kan ya, oh ya sudahlah gitu, alhamdulillah gitu kan ya. Jadi ketika Taaruf itu berjalan gitu kan ya, itu cukup menjadi modal lah untuk ya mengarungi bahtera rumah tangga yang gak mudah. Gitu.
Masya Allah. Jadi teman-teman, sebelumnya saya ketemu Ustaz tuh Agustus, kemudian saya langsung datang. Hari pertama saya sebenarnya saat saya mau nikah gitu. Ustaz oleh cuman senyum-senyum jahat, ya senyum-senyum sedikit terus ya. Insyaallah gitu. Terus saya mikir, Ustaz kenapa gitu? Terus tiba-tiba ya enggak terlalu banyak ini, kita ngobrol yang lain, banyak saya pertanyaan ke Ustaz, Ustaz jawab. Sampai saya mentok, saya udah enggak ada pertanyaan lagi, selesai nih, habis itu udah saya mau ngaji akhirnya gitu. Dari situ udah bismillah. Berjalan berapa lama, saya ngomong sekali lagi, Ustaz saya menikah, ayo. Nah dari situ maksudnya, sampai di titik bilang ayo itu pasti kan prosesnya gimana Ustaz tuh bisa percaya gitu, mau nemenin.
Ya.
Maaf, sebelumnya udah pernah nemenin siapa aja, berapa kali?
Wah udah banyak. Banyak ya.
Termasuk yang Umu Asad, yang nyumlangin kalian itu.
Oh yeah. Juga sama.
Kayaknya ulangin.
Alhamdulillah.
Udah sering gitu ya. Yeah. Berarti sering yang minta di ini.
Alhamdulillah.
ada kriteria khusus nggak sih Ustaz yang Ustaz mau comblangin tuh yang seperti ACC. Apa gitu?
Yeah. Kalau kriteria khusus, saya sudah tadi sedikit singgung bahwa kita perlu orang-orang yang memang mereka serius dalam keislaman. Kalau mereka sudah serius dalam keislaman, kita mengharapkan dengan pernikahan itu akan ada sebuah kontribusi juga terhadap Islam. Nah, maka kalau ada orang yang contoh misalnya baru-baru datang, baru ketemu kayak antum terus minta nikah ya, itu saya tanggepin biasa. Nah, karena ini kan belum ada requirement-nya ya. Requirement-nya apa? Manis tato amin kumul ba'at. Kata Rasulullah, siapa yang sanggup diantarkan untuk ba'at? Al-ba'at itu apa? Ternyata setelah dibahas oleh seluruh ulama, yang dinamakan dengan al-ba'at itu adalah seluruh konsekuensi yang terjadi setelah nikah. Baik itu adalah fisik, dalam arti kemudian mohon maaf dia bisa mengurus istrinya secara fisik. Yang kedua adalah mental atau emosi, dia mentalnya siap. Yang ketiga adalah sakofah atau agamanya siap. Karena ada banyak orang lulusan pesantren tapi ketika nikah bubar karena emosinya gak siap. Dia tahu halal haram, dia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, tapi dia tidak dewasa. Dia tidak bisa menyikapi bagaimana ketika istrinya lagi ngambek. Atau dia gak bisa menyikapi bagaimana istrinya kalau lagi marah. Atau bagaimana memperlakukan orang ketika di luar. Jadi kematangan emosinya belum muncul. Gampangnya gini deh, orang-orang yang bukan muslim ketika nikah bisa gak? Bisa, tapi akan mentok di sakofah. Karena mereka nggak ngerti tujuan hidup mereka untuk apa, karena mereka nggak ngerti tujuan berkeluarga ini apa, mentoknya di situ. Tapi apakah mereka mendapatkan dalam tanda kutip bahagia ketika mereka nikah? Dapat, karena mereka emosi secara emosional bisa jadi mereka matang.
Iya benar.
Nah jadi kematangan emosi, kematangan sakofa dan kematangan fisik ini kemudian menjadi yang saya ringkas dari al-ba'ats itu yang Rasul katakan. Nah maka itu kriterianya, orangnya sudah ngaji, sudah tahu tujuan hidupnya, dia sudah faham dakwah, sudah mau terlibat untuk dakwah, dia mau serius dalam belajar. Nah itu insya Allah sudah cukup untuk masuk ke jenjang pernikahan.
Nah itu dia, jadi terjawab pertanyaan istri saya yang dibilang, kenapa Ustaz Walix mau nemenin kamu ya gitu kan. Aku pikir bakal dijodohin sama yang orang-orang pembebasan gitu yang keras-keras, kok tiba-tiba begini yang datang gitu. Nah itu sudah terjawab dengan Ustaz ini.
Beda banget dari ekspektasinya Sally. Kan awalnya sebenarnya dihubungnya sama Ustadz Fatih Karim waktu itu kan, Mbak udah siap nikah gitu kan, katanya insya Allah udah Ustadz gitu kan, ini ada ikhwan gini kriterianya, Mbak Sally bersedia gak gitu kan. Nah di pikiran aku, Ustadz Fatih kan aktivis yang bener-bener dulunya kayak gimana, teman-temannya pasti aktivis juga, oh ini pasti aktivis dakwah yang bener-bener lapangan banget lah gitu. Terus pas nanya Mbak Benefiko, Mbak aku mau jodohin sama siapa? Sama Agung Yuna. Agung Yuna siapa?
Nggak tahu ya.
Pas ngepoin Instagramnya, ya kok bukan aku banget. Kok bukan aku banget. Sally cerita sama Umar lagi kan, itu bukan aku banget, gitu kan. Maksudnya sama Mbak Benefi aku juga gitu, Mbak, kok bukan aku banget. Ternyata dibalik itu semua banyak, kita di satunya memang gak secara karakter, tapi dibalik itu semua tuh banyak banget yang kita ternyata sama juga. Bisa klop lah gitu. Dan aku kira Kak Juna itu harus di, apa namanya,
dia
apa
tadi kata aku,
harus didikte gitu. Ternyata enggak, masya Allah, beliau udah autopilot gitu. Berarti beneran ngaji nih selama ini gitu.
Iya, kalau Ustadz bilang ada tiga hal itu, itu bener banget nih. Tapi saya nggak ngerti Ustadz Fatih Karim itu baru pertama kali ketemu Ustadz. Waktu di Hijrah itu tiba-tiba nih, assalamualaikum, ini Juna yang videonya dulu. Terus ngobrol-ngobrol, Ustadz udah nikah belum? Belum saat dia lah ngerakin, wah cina belum nikah, kenapa gini-gini, langsung menawarkan diri, nanti lah saya cariin. Nah itu saya kan satu lagi, saya butuh waktu berapa bulan dulu nih baru percaya. Soalnya tadi kan untuk pertama ketemu langsung begitu,
kenapa
kira-kira? Nggak tahu sampai sekarang masih belum ngobrol,
cenayang dia kayaknya.
Kenapa bisa melihat apa nih Ustaz? Sama Tikarim nggak ngerti ya gitu.
Kita nggak tahu itu pertimbangan beliau.
Bung, ada pertimbangan yang kita mungkin. Nanti kita wawancara sama Tikarim gitu. Nah gitu teman-teman yang tadi ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau ta'aruf, yang pertama harus ngaji dulu ya. Jadi ngajinya dibenerin dulu, terus dicek lagi mentalnya udah siap apa belum. Terus yang soal fisik, maaf, maksudnya itu secara biologisnya.
Iya, secara biologis. Artinya contoh misalnya dia secara biologis terbatas atau tidak.
Karena terbatas.
Ada beberapa pernikahan itu akhirnya bubar karena secara fisik dia terbatas. Jadi contoh misalnya punya penyakit sehingga tidak bisa untuk memenuhi keperluan secara fisik. Dan kita kan gak bisa untuk memungkiri ya bahwa secara fisik itu adalah salah satu bagian yang Allah kasih menjadi tujuan daripada pernikahan. Makanya kan waja'alna bainakum mawaddah. Mawaddah itu adalah sesuatu yang bersifat fisik kan ya. Jadi cinta yang bersifat fisik, albut. Nah maka kemudian itu diberikan oleh Allah, boleh untuk dinikmati ketika pernikahan. Nah ada orang-orang yang secara fisik tidak memungkinkan untuk menikah tapi maksa. Ada orang-orang kayak gini. Dan saya pernah dapat beberapa kasus. Maka saya bilang ya secara fisik itu apa? Ya dia sudah balik, berfungsi baik gitu kan ya. Lalu kemudian tidak berpenyakit. Ya itu perlu untuk dibicarakan.
Tapi bukan dia. Seperti kekurangan fisik, mohon maaf ya teman-teman tuli atau gitu, enggak, bukan itu ya.
Bukan. Al-ba'ats itu tadi baliknya. Tadi al-ba'ats itu adalah segala sesuatu yang menjadi kewajiban setelah nikah. Yang menjadi konsekuensi setelah nikah. Jadi contoh kayak sholat itu sebelum sholat enggak wajib khusyuk. Tapi pas kita sudah Allahu Akbar itu sudah wajib khusyuk. Nah, berarti nikah itu juga ada sebelumnya itu yang enggak wajib ada, tapi setelah nikah itu jadi wajib. Nah, kalau tuli enggak termasuk.
Enggak termasuk ya. Oke, berarti. Kalau dari Umu, kalau untuk seorang akhwat nih, dari mana kita bisa melihat kamu sudah siap nikah? Nah, itu karena banyak juga yang iya pas dilamar kabur tuh kan akhwat seperti itu. Umu, kenapa tuh bisa begitu, Man?
Iya nih kayaknya karena saya juga bersama dengan akhwat-akhwat cukup banyak. Jadi ketika bergaul dengan mereka kan sehari-hari sering bertemu ya. Ketika bertemu itu ya itulah bagi saya tuh mengenal mereka. Nah, mengenal mereka, kemudian bagaimana mereka menyikapi satu permasalahan. Itu kan akhirnya makin hari ketemu sama mereka karena sering gitu kan ya. Jadi saya bisa nyimpulin, oh ini udah siap. Nah, bagaimana mengkondisikan keluarga mereka? Kan terkadang yang terpenting dengan keluarga ya.
Iya benar.
Bagaimana mengambil posisi ketika dia sudah menjadi seorang istri? Itu sangat penting banget. Nah, dari situ nanti kita bisa nilai apakah ini akhwat ini sudah siap belum ketika nanti sudah punya suami. Ngambil posisinya di mana ketika dia sudah menjadi seorang istri. Itu penting banget. Jadi ketika nanti mereka sudah menikah sehingga posisi dia tuh ketahuan, tidak yang buat suaminya sulit juga. Apalagi kalau link-link kita nih, biasanya Iwannya tuh Iwan yang lagi merintis gitu kan ya, bukan langsung berada gitu kan.
Sobat miskin pakai kalau ngalah ya. Ini terawanya seneng banget.
Perjelas gitu ya.
Kayak ini pas banget buat Juna nih. Yes, diwakilin gitu.
Aku gak tahu kalau Juna ya, gak tahu sama sekali gitu kan ya. Cuman kalau beberapa kita mencomblangin orang kan hampir-hampir teman-teman Ikhwan kan memang benar-benar baru masih muda-muda banget gitu kan ya. Jadi mereka saya selalu ngobrol sama Ustadz gitu kan ya, Bi ini Ahwat ini udah siap karena udah bisa mengkondisikan keluarganya. Nah saya juga nanti berpesan kepada si Ahwat itu supaya bisa begini ketika sudah menjadi seorang istri. Jangan sampai nanti kita mengambil posisi yang sulit untuk suami kita. Tapi bukan berarti kita nggak peduli dengan orang tua gitu loh. Cuman ya karena itu pengalaman saya dengan Ustaz juga sih. jadi pelajaran juga buat.
Tapi problemnya kan sekarang gini, banyak ahwat yang setelah baca CV misalnya mengetahui bahwa ihwannya belum punya pekerjaan tetap gitu. Akhirnya ahwat itu mundur ketika baca CV-nya kayak gitu gitu. Nah, menurut tanggapan Umi dan Ustaz seperti apa sebenarnya? Seberapa penting sih bagian itu untuk
Ustadz dulu udah tangga, gitu. Ustadz dulu udah pekerjaan tetap belum gitu.
Tetap Umi.
Silakan miskin.
Silakan
Umi yang ditanya.
Tetap karena ahwat yang biasa begitu kan.
Iya, ahwat tuh kegalauannya biasanya memang di bagian itu. Entah dari personalnya beliau sendiri ataupun dari eksternal keluarga.
Kalau saya alhamdulillah ya, selalu ketika saya mencoba dengan suami untuk memacomlangin ihwan dari pihak Ustadz biasanya kan, ihwan ahwat dari pihak saya gitu kan ya. Saya selalu siapkan ke teman-teman ahwat itu supaya tidak melihat dari sisi materi. Kenapa? Karena saya jadi punya contoh. Ustaz dulu, ya Allah, gitu kan ya, biar kita dulu ngeles banget ya, biar gitu kan ya. Kerjaan gak punya, gitu kan ya. Iya, jadi gak tahu nih ibaratnya kita itu hidup apa enggak lah besok gitu lah. Jadi parah banget. Ya itu mungkin bisa jadi modal buat saya ngobrol sama teman ahwat itu ketika mau menawarkan seorang ihwan kepada dia gitu loh. Dan alhamdulillah sih, Sel, kalau di link saya sih hampir nggak ada ya. Iya, ya kecuali kalau mungkin memang ya mungkin dari sisi ihwannya terutama itu problemnya itu adalah biasanya usia karena ahwatnya lebih tua.
Oh gitu.
Banyak link-link kayak begitu. Usianya lebih tua dan ya problemnya itu ahwatnya lebih tua dibandingin ihwan, sehingga ihwan itu yang mundur biasanya. Bukan karena kasus kayak Sally tadi kan lebih karena CV-nya ihwannya belum punya pekerjaan. Nah, enggak karena
yang
situ.
Masuk di DM aku tuh kayak gitu, trouble-nya pasti di situ gitu. Emang segitunya ya gitu. Makanya
tapi saat itu salah satu termasuk dalam persiapan enggak sih belum punya pekerjaan itu, apakah kita udah siap atau nikah apa belum?
Iya. Perlu dipahami bahwa pertama ada orang yang malas, ada orang yang memang belum dapat. Jadi kalau orang malas itu, jadi kan gini, orang malas tuh ini ada minum, cuma dia nggak mau ngambil, itu orang malas. Tapi kalau ada orang belum dapat itu, ini belum ada minum, cuma dia sudah bergerak ke arah sana, cuman belum dapat aja. Nah, kebanyakan itu saya lihat kalau laki-laki kebanyakan itu bukan malas tapi belum dapat. Nah, dalam hal ini kalau perempuan contohnya, contoh misalnya ada perempuan yang putus di dalam prosesnya gara-gara urusan dia belum dapat pekerjaan atau dia belum dapat rezeki yang rutin misalnya. Kalau menurut saya malah perempuan ini belum siap untuk nikah. Jadi laki-laki itu harus bersyukur karena diputusin prosesnya. Karena kenapa? Karena perempuan ini belum siap untuk nikah. Ini yang pertama. Kenapa? Karena dia belum memahami bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Kecuali kalau laki-laki ini malas. Dan laki-laki malas itu justru lebih banyak di antara orang-orang yang bapaknya sudah kaya. Jadi bapaknya sudah kaya, dia punya banyak duit, tapi mental untuk cari duit dia nggak ada, atau mental untuk cari nafkah dia nggak ada. Ini justru lebih berbahaya. Jadi yang kita sorot itu adalah mentalnya, bukan kekayaannya. Nah contoh misalnya sekarang kamu kerja di mana? Kerja saya kerja di perusahaan bapak saya, sudah dari lahir pokoknya saya sudah di sana. Lihat dulu misalnya dia kerja di perusahaan bapaknya itu dia benar-benar punya skill atau memang dia sebenarnya dimanjakan saja. Jadi kalau ada seorang ahwat yang kemudian putus gara-gara itu, kita perlu nasihatin. Pertama adalah, saya pikir hampir gak ada laki-laki yang nikah langsung kaya. Itu gak ada. Yang kedua, kalau sananya laki-laki itu dia sudah kaya, dia sudah punya segala-galanya, pertanyaan kenapa dia harus milih kamu? Dia banyak yang lain maksudnya gitu kan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, laki-laki model begini ketika dia sudah milih perempuan dan dia sudah punya segala-galanya, maka dia akan lebih mudah untuk seandainya nih ada masalah di rumah tangga, dia akan bilang begini, sebelum ada kamu saya tuh sudah settle kok,
baik-baik aja ya.
Ya saya sebelum ada kamu I'm fine gitu kan ya, saya baik-baik saja. Adanya kamu tuh justru menambah beban tau nggak dalam hidup saya. Iya kan? Artinya betul kan, tidak bangun bareng kan?
Iya benar.
Nah tapi kalau misalnya dia terima, misalnya contoh seorang laki-laki ini bukan yang malas ya, sekali lagi ya. Memang laki-laki ini serius. Dan pertanyaannya, berapa banyak orang yang diberikan kesempatan untuk umur 20-an terus lantas punya segala sesuatu yang bersifat mapan? Enggak. Saya sama istri saya tuh 2006 ya nikah ya. 2006 kita nikah, 2012 kita baru bisa mapan. Artinya 2012, 6 tahun kemudian kita baru bisa merasakan, oh ya, dunia itu yang mapan tuh seperti ini.
Oh iya, iya.
Jadi ya karena kita rintis bareng, kita susah pernah bareng, insya Allah juga senangnya bareng.
Oke, begitu teman-teman para ahwat ya. Jadi tenang aja, santai.
Gak usah galau-galau. Ya.
Ada 6 tahun lah. Jadi 6 tahun lapar dulu.
bahasanya para ulama itu adalah isi perut kita itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah selesai. Tuh. Cuman amal yang belum tentu. Jadi rezeki itu sudah pasti.
Sudah dijamin.
Sudah selesai, okay. Sudah ditulis. Cuma amal. Itu belum. Jadi yang perlu dikhawatirkan itu adalah amalnya, bukan rezekinya.
Iya, iya.
Gampangnya gini, ada orang kemarin saya baru marahin orang, mau nikah terus kemudian bilang saya tuh enggak enak Ustaz karena saya tuh sekarang enggak punya apa-apa dan segala macam. Saya bilang kamu nikah untuk apa? Untuk dakwah, untuk kemudian mempermudah dakwah, untuk kemudian menjaga kehormatan segala macam. Saya bilang sama dia, sebelum nikah sama kamu itu perempuan makan enggak?
Makan.
Nah, sudah nikah sama kamu perempuan makan enggak? Ya insya Allah juga makan. Lah kenapa? Karena bukan kamu, bukan bapak yang ngasih makan.
Iya, benar.
Yang ngasih makan Allah.
Benar. Ya itu kalau dari segi ahwat nih keresahannya ya. Kalau dari segi laki-laki biasa minder saat yang tadi kan benar minder. Itu manusiawi kali saat ya kalau kita kalau minder kayak gitu. Yeah. Nah, untuk menepis rasa minder itu biar kita yakin nanti bismillah bakal diterima gitu, gimana saat menguatkan laki-laki tuh?
Sebenarnya enggak ada jaminan pasti diterima sih. Hanya saja kalau saya secara pribadi, kalau kita sudah ikhlas sesuatu itu memang kita lakukan karena Allah, biasanya kita jadi nothing tulus di hadapan manusia. Karena semuanya sudah habis di hadapan Allah. Ya Allah, saya pengen menikah karena Engkau ya Allah. Kalau memang ada yang terbaik dari Engkau, saya tunggu ya Allah. Kalau tidak, ini bukan berarti yang terbaik.
Betul.
Berarti dia sudah nothing tulus kecuali hanya kepada Allah. Berarti apapun hasilnya itu adalah Allah tunjukkan yang terbaik. Contoh kayak tadi misalnya, ada seorang perempuan nggak mau terima karena dia miskin. Ya gak ada masalah. Karena kenapa? Berarti perempuannya gak siap. Kecuali kalau dia tuh miskin, malas, terus kemudian belajar gak mau, terus ngarep perempuan yang soleha. Itu ngimpi. Dia perlu melakukan 3B.
Apa tuh?
Berdoa.
Berusaha. Nah,
kalau sudah berusaha, kalau bercermin.
Main pejompongan, banyak kaca gede-gede ya. Iya, itu dia yang salah satu. Apalagi ada kegelisahan lain dari teman-teman kamu yang, kamu kan banyak yang curhat-curhat tuh.
Iya sih, paling banyak ya itu masalah yang tadi.
Masalah minder di ekonomi ya?
Iya, yang masalah pekerjaan tetap gitu. Mungkin awas kan biasanya banyak yang dipertimbangkan gitu kan ya. Ter kalau gini gimana gitu. Orang tuh mikir ada saat mungkin gini. Nikah itu buat menyelesaikan permasalahan ekonomi gitu.
Kawin mah kongkongnya.
Iya gitu. Makanya kan ada sebenarnya ada awas yang belum siap nikah tapi dinikah-nikahin supaya yaudahlah biar masalah ekonominya selesai. Padahal kan belum tentu kan ya. Siapa tahu setelah menikah masalah ekonominya malah bertambah. Nambah gitu kan ya. Iya, makanya itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirin di awal karena kita hidup di dua wilayah yang apa yang memang kita kuasai sama yang nggak kita kuasai.
Oh iya, berat banget.
Keluar kan bahasa ngajian.
Berat banget emang.
Kitab ini udah.
Aduh, iya gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang baru mau mulai ta'aruf dan lain sebagainya ya emang kalau dilihat-lihat, kok kenapa kok bisa ya masuk akal nggak sih orang yang baru ketemu tiba-tiba langsung jatuh cinta? Ya emang lu pacaran jatuh cinta kan enggak, pertama lu liatin dia, abis lu kasih dia coklat, abis lu anterin pulang lama 3 bulan PDKT ditembak baru dia mau. Nah, ta'aruf juga sama, ada prosesnya, bedanya ini proses dikawal sama yang tadi perantara dan lain-lain gitu sih. Itu.
Dan serius ke arah pernikahan.
Dan serius ke arah pernikahan, jadi nggak boleh test drive dulu Ustaz ya, nggak bisa ya gitu. Ya jadi kalau teman-teman mau mulai ta'aruf itu yang pertama yang nggak bisa langsung itu kan cuman part kecil dari perintahnya, jadi harus dari awal dulu ya, dari nol dulu. Nah, ngaji itu adalah awal perkenalan dengan agama kita sendiri. Gitu.
Betul.
Berat banget gue ngomong ya. Iya gitu teman-teman. Ada nasihat lagi Ustaz mungkin buat teman-teman yang baru mulai, mereka belum ngaji tapi pengen coba langsung ke ta'aruf karena sudah capek gitu ya, sudah capek pacaran putus nyambung terus lagi selalu digantungin, cowok semua sama cuman mau enaknya doang, cewek semua matre di dunia itu gimana Ustaz? Karena kalau dia ta'aruf kan dibilang ta'aruf tuh nggak apa namanya simple, terus tadi apa namanya jangan tidak memberatkan, kayaknya tuh enak banget, kayaknya enak banget, tapi yang dari luar tuh ngelihat teman-teman nggak percaya gitu. Gimana tuh Ustaz?
Ya, kalau saran saya sih jangan mulai dari ta'arufnya ya. Tapi kalau saran saya secara pribadi itu mulailah dengan mencari sumber daripada cinta itu, source-nya. Karena saya selalu bilang bahwa yang namanya mencintai karena Allah itu adalah mencintai Allah lebih dulu, mencintai Allah lebih besar, mencintai Allah lebih di atas segala-galanya. Kalau itu sudah dia bisa lakukan, baru dia bisa mencintai hamba-hamba Allah dengan proper, dengan semestinya. Artinya ya jangan mulai dengan ta'aruf dulu, nanti kecewa juga.
Bener.
Karena nanti jadi ta'aruf modus. Nah, jadi sebenarnya pacaran tapi bermodus ta'aruf.
Ta'aruf improve ya.
Iya, betul. Nah, kita enggak menginginkan yang demikian. Cintai Allah dulu, jangan dipaksa. Namanya Allah. Allah itu luar biasa ya. Di dalam Al-Qur'an tuh Allah gunakan kata-kata wanazzalna, dan kami yang turunkan. Berarti selain Allah tidak bisa menurunkan yang namanya sakinah. Jadi sakinah itu adalah sesuatu yang Allah turunkan fi qulubil mukminin, kepada hati orang-orang mukmin.
Apa itu sakinah, Ustaz?
Sakinah itu adalah sesuatu kebahagiaan, ketenangan, keberkahan, karunia itu dicampur jadi satu.
Oke, jadi ada tenangnya juga, mapan, ada berkahnya juga. Ya, itu udah enak banget lah ya,
itu sakinah insyaallah.
Waduh. Gitu. Berat ya, jadi prosesnya emang panjang gitu ya. Jadi enggak tidak direkomendasikan untuk langsung ta'aruf ya.
Jangan
mentah, emang harus melewati proses-proses dulu, baru kemudian ta'aruf, ngaji lain-lain. Oke. Umi ada nasihat mungkin terakhir buat para akhwat meresahkan
yang
sering DM.
Iya. Saya juga memang jarang banget buka DM. Banyak banget ya yang mau diperantarain ya. Cuman dalam hal ini memang ya butuh, enggak bisa instan gitu loh. Saya selalu sarankan cobalah ikut kajian ya, semangati dulu untuk diri kita sendiri untuk lebih mendalami Islam, kemudian aktif dengan komunitas-komunitas kajian tersebut. Nah, sambil terus berdoa ya, pastinya gitu ya, supaya Allah berikan jodoh yang juga satu visi misi yang pastinya di situ kan, kalau kita berada di mana ya insya Allah datangnya juga jodoh kita ya nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Misalkan kayak tadi ya kita ngobrol ya, orang datang ke Alila jatuhnya Al-Fatih gitu ya.
Sama kayak gitu ya.
Gitu. Jadi mudah-mudahan di situ nanti teman-teman ahwat lebih bersemangat lagi lah. Mudah-mudahan di situ nanti juga ketemu dengan iman yang satu volume.
Nah, gitu.
Tapi ngajinya juga jangan salah niat buat dapet jodoh gitu.
Benar.
Itu bonus aja.
Itu bonus aja
gitu. Ya, terakhir. Jadi kan kadang-kadang yang paling pertama kali modal untuk menikah katanya cinta. Oh, ini ada cinta ini kayak semacam dewa atau apalah mungkin mereka anggapnya itu. Teman-teman yang menganggap cinta itu dewa, yang bilang gue gak cinta sama dia, gue gak bisa nikah sama dia dong gitu kan. Kalau nikah itu kan butuh cinta, lu bayangin aja nanti lu tinggal serumah sama orang yang lu cintai sama sekali gitu. Nah, sebenarnya itu gimana saat, kalau saya pribadi kemarin jujur saya gak cinta gitu dari awalnya ya, walaupun sekarang udah
ya. Kalau gitu kita balik, apakah semua orang yang dikatakan bahwa saya cinta sama dia terus pasti bersama, kan gak juga. Nah, maka itu sudah cukup untuk menjadi sebuah bukti bahwa orang yang mengatakan saya mencintai dia ternyata belum tentu bisa bersama. Ada juga orang-orang yang bersama tapi belum saling mencintai pada awalnya, seperti antum misalnya. Nah, artinya di sini yang perlu kita garis bawahi, cinta itu, cinta yang diartikan oleh orang di, ya orangnya itu yang ngomong itu seperti apa dulu. Tapi kalau dikatakan bahwa bersama itu perlu cinta, saya sepakat banget. Karena gak mungkin kalau misalnya kebersamaan itu tidak dibangun atas dasar cinta. Cuma cinta seperti apa? Maksud saya begini, ada orang bilang bahwa saya mencintai dia, tapi dia gak sadar kalau itu nafsu.
Nah, bedanya apa tuh, Ustaz?
Nah, cinta sama nafsu itu bedanya, nafsu itu datangnya daripada syaitan dan pasti ngajaknya ke maksiat. Gampangnya gitu aja. Jadi kalau nafsu, mesti ngajaknya ke maksiat. Contoh misalnya, orang pacaran itu sampai kapanpun nafsu, gak akan pernah cinta.
Okay.
Karena ngajaknya ke maksiat.
Oh.
Tapi rasa yang sama ketika orang menikah, itulah yang namanya cinta. Saya kayak saya kemarin, saya bilang sama istri saya nganterin Alila kemarin ke pesantren, pulang sedih. Saya bilang sedihnya kayak apa? Saya bilang ya kayak pas kita pacaran, kita pergi dari kampus hari Jumat, pergi ke Jakarta, terus pacaran. Hari Sabtu, hari Minggu pacaran, terus hari Senin kan harus ngampus lagi tuh. Nah, itu pergi dari dia itu kayak sedih banget. Karena kita barusan ketemu. Ini rasanya sama, tapi yang satu gak syar'i, satu nafsu, satu cinta. Bedanya tipis, yang satu ngajak kepada kemaksiatan, yang satu ngajak kepada
kebaikan.
Nah, maka apa itu cinta? Cinta adalah ketika kita mau taat dengan Allah. Maka tadi yang kita sambung, kenali dulu Allah, sumbernya cinta. Kalau kita sudah tahu Allah, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah cinta. Dan benar, baru saya gak bisa sama dia kecuali saya mencintai dia.
Okay.
Karena cintanya sudah sama Allah. Ketika Allah bilang kamu harus mencintai itu, maka dia mencintai itu.
Okay.
Maka antum sama Sally misalnya, awalnya nggak cinta, kenapa? Karena antum nggak ngerti ini bocah siapa. Tapi ketika sudah nikah, oh ngerti, oh ternyata dia pengennya taat pada Allah.
Yeah.
Muncul rasa cinta. Siapa yang munculin? Allah yang turunin.
Oh iya betul.
Sally ngeliat antum ini kayaknya bocah petakilan. tapi ketika dia melihat antum ada pengorbanan terhadap Allah, muncul rasa cinta yang Allah turunkan pada hatinya untuk kemudian pada antum. Tapi nanti ini juga bisa diambil. Kapan diambilnya? Ketika orang itu bermaksiat.
Iya benar.
Tiba-tiba ketika suami istri, suami melihat istrinya bermaksiat, tiba-tiba hilang rasa cintanya. Seperti kasus teman saya itu, dia melihat ada dia melihat istrinya itu mohon maaf selingkuh sama sama laki-laki yang lain. Maka rasa cinta yang sudah Allah turunkan karena ketaatan itu bisa Allah cabut langsung. Allah cabut dari hati laki-laki itu, sudah saya nggak suka lagi kamu, walaupun dia mau sujud minta maaf, tetap aja dia nggak suka lagi. Kenapa? Karena dia melakukan maksiat.
Udah hilang ya.
Cinta. Nah cinta itu begitu. Tapi kalau nafsu, selama gue belum dapat, gue tetap mau.
Oke.
Jadi, kalau gue sudah dapat, selesai.
Jadi kalau sudah dapat yang diinginkan, nanti ditinggal saatnya. Ya, nah, itulah yang terjadi yang tadi capek di PHP-in mungkin.
Betul.
Tau, curhatan udah mulai meresan saat itu, udah mulai saya udah pernah gini. Aduh. Jangan jangan diceritain itu.
Makanya kalau nggak mau capek, jangan nafsu. Kalau nafsu mesti capek.
Iya benar. Tadi kata Ustaz jangan nafsu kan. Jadi dari sampai pertama mau ketemu aja niatnya tuh mau ketemu doang. Cuman Ustaz tiba-tiba ya jadi gimana ini kan pernikahan itu langsung aduh enggak sampai sih. Maksudnya itulah kita ini yang belum tahu tahapannya gimana. Maunya tuh saya sebenarnya cuma lihat aja karena agendanya kan apa pertemuan Ustaz ya. Pertemuan pengen lihat tadinya wah nih kalau cocok oke, kalau enggak ya udah lihat. Tadinya masih kayak begitu, masih salah-salah lah. Ternyata Ustaz gitu dengan agak kaget tapi enggak mau kelihatan kaget karena biar kelihatan cowoknya. Oh iya, iya siap saya gitu. Tapi setelah sambil itu juga sambil terus dikawal, sambil kita kanji juga lanjut gitu. Alhamdulillah sampai di tahap yang terakhir itu.
Iya, saya mau kasih tahu yang terakhir banget, ada penelitian di Amerika, itu penelitiannya bagus banget dan sangat sesuai dengan Islam. Dia mengatakan bahwa kalau perempuan itu dia mencintai baru dia muncul komitmen.
Oke.
Tapi kalau laki-laki itu dia harus komit dulu baru dia mencintai. Itu penelitian. Penelitian kalau saya nggak salah S3. Jadi penelitian ini penelitian mahasiswa psikologi, dia melihat hormon apa yang muncul daripada manusia. Walaupun ini nggak bisa dijadikan dalil ya. Cukup Allah dan Rasul dalil kita. Tapi dia menemukan gini, kenapa banyak orang yang mohon maaf berhubungan badan sebelum nikah itu tidak akan sampai pada pernikahan. Okay. Sementara nenek-neneknya dulu ngomong begini, kamu itu jangan mau ditiduri sebelum kamu dinikahi. Itu nenek-neneknya orang Amerika bilang begitu. Ternyata dia menemukan bahwa laki-laki itu tidak akan muncul hormon komitmen itu sebelum dia menikah. Dia gak akan muncul hormon mencintai, mohon maaf, sebelum dia komitmen. Jadi laki-laki terus komit dulu.
Oke,
gue mau dia gitu. Gue mau serius nih.
Okay.
Baru kemudian dia bisa muncul komitmen, sorry, dari komitmen itu bisa muncul rasa cinta. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan itu adalah
cinta dulu.
Dia cinta dulu, baru dia mau komitmen. Jadi kalau contoh begini misalnya, perempuan ya gampangnya ya, kalau dia sudah merasa dicintai, dia mau diapain boleh. Itu perempuan. Sorry ya, ini kalau dia merasa sudah diperhatikan, dia merasa sudah diinginkan, dia merasa sudah dimuliakan, dia sudah merasa di ya segala macam lah, maka dia mau, oh gue mau apapun boleh gue kasih. Tapi kalau cowok enggak, dia harus komit lu, gue mau ngasih apa aja sama lo, dia baru mencintai. Dia baru bisa perhatian.
Oke, bedanya di situ ya.
Jadi harus dikunci.
Iya juga sih,
Stan. Itu penelitian.
Saya nyimpen videonya. Itu penelitian mahasiswa psikologi dan dia menghitung hormon-hormon manusia dan kaitannya dengan cinta.
Harus komitmen dulu ya. Tapi saya setuju kalau saya juga kan dulu start komitmen lu ya udah bismillah mau sama yang ini mau nikah udah, setelah itu ya udah kita ya cinta itu tumbuh sendiri gitu.
Yeah.
Nah itu enggak, sorry bro, ini enggak bisa dibahasakan kepada bahasa kalian bro karena ini harus dicobain dulu bro baru kalian paham gitu ya. Mulai songong ini. Astagfirullahalazim, masyaallahnya. Oke. Teman-teman, saya mewakili guru-guru saya, Ustadz dan Umu juga istri, mohon maaf kalau salah-salah kata dan banyak bercanda yang meresahkan. Sebenarnya niatnya baik, pengen memperkenalkan apa yang kita rasakan dengan jalan yang insyaallah baik ini kepada teman-teman gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya mau lebih lanjut ya tadi ikut ngaji yang benar gitu ya. Oke, kalau gitu saya pamit. Sorry ya sekali lagi ya, mulu sorry ya, oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.